Takže dobré ráno všem a doufám, že ještě máte chuť a sílu pokračovat, protože už asi ta náročnost toho všeho začíná doléhat na vás. Když jsme zpívali znělku dnes ráno, tak jsem si uvědomil jednu věc, kterou bych vám rád řekl. Jsou dvě věci, za které já chválím Pána každý den. A to je teologie a psychologie. Teologie proto, že teologie změnila můj pohled na to, kdo je Pán Bůh. Teologie mi pomohla vidět, že Bůh je úplně jiný, než já jsem si myslel, než jsem si dokázal představit. Prostě jsem přesvědčen o tom, že důvod, proč lidé jsou lhostejní k Bohu nebo v něj nevěří i nepřátelští, je proto, že Pána Boha neznají. Kdyby znali, věděli, jaký Bůh je, tak by ním byli nadšení, by jej obdivovali, by jej milovali. A proto jsem moc vděčný Pánu Bohu za teologii, protože změnila můj pohled na to, kdo je Bůh, jaký je. A druhá věc, psychologie. Psychologie zase mi pomáhá, abych já byl zítra lepším člověkem, než jsem dnes. Protože, víte, platí zásada, že není duchovního růstu bez psychologického růstu. Jestliže já nejsem ochoten podívat se pravdě do očí, jestli já nejsem ochoten položit si těžké otázky, čelit i tomu, co slyšet nechci, co mi je nepříjemné, protože to jaksi ohrozuje mé vědomí vlastní hodnoty, tak budu zítra tam, kde jsem dnes. A i můj duchovní život se bude prostě kroutit pořád dokola. A pokud jsem ochoten růst, být zítra jiným člověkem, pak i můj vztah s Bohem se bude prohlubovat. Albert Ellis přišel na něco, co se nazývá ABC emocí, no, protože to v angličtině, no, to v češtině zrovna tak nebude fungovat, ale myšlenka je jasná. Když se zeptám, existuje člověk A, existuje člověk B. Člověk B zemře. Co bude cítit člověk A? Smutek. Žal. Co způsobilo to, co člověk A prožívá? Výborně. Naprostá většina lidí řekne, že to, co člověk prožívá, člověk A prožívá, ten smutek, zármutek, způsobila událost, která se stala. Máme člověka A, máme člověka B. Ti dva se neznášejí jako pes s kočkou. Člověk B zemře. Co bude cítit člověk A? Úlevu, možná i radost, no snad ne, ale čím je dáno to, co člověk A prožívá? Vidíte, ta sama událost, úplně jiný prožitek, úplně jiná emoce. Čím je to dáno? Je to dáno vztahem. To není dáno událostí. Takže psychologie říká, že aktivující událost není to, co způsobuje následnou emoci. Není to událost, která způsobuje to, co já cítím. Ale psychologie říká, že je to to, co já věřím, nebo vztah, který já mám k této události. A to je něco, co pro mě je důvodem k oslavě Pána. Víte proč? Protože v 99% tohle není možno změnit. To, co se stalo, se neodstane. No. Ale tohle je možné změnit vždycky. Začínající křesťan se modlí, Pane Bože, zařiď to tak, aby události se změnily. Aby se tohle stalo, tamto nestalo. A pak dříve nebo později prožívá svoje krizi víry. Proč? Protože zjišťuje, že ty události se až tak nemění. A když má pocit, že Pán Bůh nezasahuje dostatečně do toho světa, no tak to bere osobně, jo. Asi mě Pán Bůh nemá rád. Asi nejsem dostatečně duchovní. Asi to pro mě nefunguje. A přitom to, co Bůh je ochoten změnit, je vždycky můj postoj k věci. Já chci kyslík.
Zase je pravda, že vzadu, když se pak promítá, Danieli není vidět, víš? Takže co teď? Až začneš promítat, tak zavřu okno a dám žaluzie. Jediná možnost. A zapnu ti ventilátor.
Jo, prosím vás, je tohle jasné? To, co já prožívám, není dáno tím, co se stalo, ale tím, jaký já mám k tomu postoj. V naprosté většině případů nelze změnit to, co se stalo. Ale Bůh je vždycky ochoten změnit můj postoj k tomu, co se stalo. No, budeme za chvíli mluvit o modlitbě. Co je smyslem modlitby? Je smyslem modlitby změnit Boží vztah ke mně? A nebo můj vztah k Bohu? Je cílem modlitby působit na Boha, že Pán Bůh řekne dobře, takže i když jsem nechtěl, tak přece ti to dám? A nebo je cílem modlitby pomoci mně přijmout Boží pohled na věc? Protože hřích narušil můj vztah k Bohu, všechno, co děláme v křesťanství, má jeden cíl. Obnovit můj vztah s Bohu. Změnit mě ve vztahu k Bohu. Takže cílem mého křesťanství, cílem mých modliteb je, aby se měnil můj postoj k věci. Modlitba to je výměna názoru. Víte, co je to výměna názoru? Výměna názoru je, když jdete do kanceláře svého šéfa se svým názorem a vracíte se s názorem svého šéfa. Výměna názoru. Smyslem modlitby je, abych já byl schopen přijmout Boží pohled na věc. Abych já měl, promiňte, postoj, vztah, víra. Jo? Tady to je to, jaký mám postoj, jaký mám vztah k dané věci, nebo co o tom věřím. Takže když změníme ve znělce slova ze světa na ve světě, pak je to perfektní všechno, protože vysvětluje to, Pane Bože, když jdu k tobě, tak se mění můj postoj k věcem. Pak ty máš řešení i na to, co já v čem já řešení nevidím. A to řešení je v čem? Že se měním já. Protože to se nemění tak často. Díky Pánu Bohu za to, když se to změní.
Dobře.
A já už tam teď nebudu chodit. Díky za ochotu. Takže včera jsme začali hovořit o tom, jaký je kdo z nás duchovní typ. Řekli jsme si, že Jan 15:4 Ano, dobře. Už to cítím. Prosím, jestli by to nešlo. Chtějí to mít na vyšší úrovni. Jak jsem řekl včera, poté, co jsme pochopili, že existuje rozdíl mezi snažením se a trénováním, toto je snad nejdůležitější část, kterou si můžete odnést z biblického týdne. Pochopit, že každý z nás prožívá Boží blízkost jiným způsobem. Když se lidi zeptáte, a kdy se cítíš Bohu nejblíž? Kdy máš pocit, že se znaladil na stejnou vlnovou délku, že to kliklo. Různí lidé vám řeknou, no to je tehdy, když se zapojím a vydám do poslední kapičky všechno pro Pána Boha. A nebo když si můžu sednout a meditovat nad Božím charakterem, nebo když můžu být v přírodě a vidět to, co Pán Bůh stvořil. A nebo když pochopím něco z teologie, tehdy mi je Pán Bůh blízký. Čím je to dáno? No to je dáno tím, jaký kdo je z nás duchovní typ. Řekli jsme si včera Jan 15:4. Ježíš říká, zůstávejte ve mně. Bez mě nemůžete nic činit, nemůžete přinášet ovoce. Jakým způsobem tedy zůstaneme v něm? No především tím, že budeme pěstovat osobní vztah, úzké společenství s Bohem. Ale jak bude vypadat tohle osobní společenství, ten úzký vztah pro tebe a pro tebe, budou dvě různé věci. A problém, nebo to, čeho se často dopouštíme, je, že to chceme paušalizovat a říkáme, no když tohle funguje pro mne, tak to musí fungovat i pro tebe. A druhý člověk pak má pocit, no se mnou asi něco není v pořádku, já jsem asi nějaký vadný, protože pro mě to tak nefunguje. A přitom člověk je jenom druhý, jiný duchovní typ. Takže duchovní typ je náš nejpřirozenější způsob, jak se napojit na Boha a růst duchovně. Každý z nás má jeden nebo dva způsoby, které preferujeme. Obyčejně existuje alespoň jeden způsob, který je pro nás velice nepřirozený. Proč o tom hovoříme? Cílem je, aby člověk prožíval větší svobodu a radost. Abychom dokázali lépe prožívat svůj vztah s Bohem, našli parketu, která nám osobně každému z nás vyhovuje a byli svobodnější, radostnější křesťané. Dobře, dotazník jste si udělali. Prosím vás, kdo neví na základě dotazníku, jaký je duchovní typ? Dva lidi, dobře. Doufám, že do konce přednášky budeme všichni vědět, který typ jsme. Takže zvláště vy, kteří jste na to nepřišli z dotazníku, tak dávejte dobrý pozor. Zvláště na ten typ, který vám vyšel. Takže existuje 7 duchovních typů. Intelektuální, vztahový, sloužící, bohoslužební, aktivistický, meditativní a přírodní. takže intelektuální. Když se můžeš o Bohu něco nového naučit, cítíš se mu blíž. Intelektuální typ, to jsou lidi, kteří dříve, než můžou prožívat nějaký duchovní pokrok, tak potřebují zapojit svoji mysl. Potřebují, aby jejich mysl byla přesvědčena. Když někdo vydává svědectví o zkušenosti, kterou prožil s Ježíšem, je celý nadšený a unešený tím, intelektuálně typ tam prostě sedí, kouká, nedotčen a myslí si, tak konečně už mi dejte něco seriózního, nějaké to duchovní maso. V knihovně takového člověka vždycky najdete nějaké knihy, které provokují jejich myšlení, podněcují přemýšlení. Jejich srdce a vůle se nezapojí, dokud mysl není přesvědčena. Ale jednou, když se přesvědčí, pak svět se nestačí divit. Když Martin Luther se přesvědčil, nebo pochopil, že spravedlivý bude živ z víry, svět se změnil. Když Jan Calvin pochopil pravdu o boží zvrchovanosti, něco se začalo dít. Studium Bible a teologie pro tyto lidi, to je radost. Emotivní přístupy k víře jim moc neříkají. Jo? U charismatiku těchto lidí moc nenajdete. Jsou to přemýšliví lidé. A teď, kdykoliv čelí problémům nebo něčemu novému v duchovní oblasti, automaticky se přepínají do modu řešení problému. To znamená, aha, tohle je problém, který se musí vyřešit. No a pokud jste kazatelem a jste tímhle typem, tak musíte si dávat pozor, protože když za vámi přijde člověk s nějakým problémem, nebo člověk něco prožívá, tak intelektuálně typ už má tendenci neposlouchat, ale přepnout se na řešení. OK, tohle je třeba udělat. Tohle zkus, uvidíš, že to bude fungovat. Prostě automaticky se přepíná do modu řešení problému. Takže biblickým příkladem, to byly charakteristické znaky, biblickým příkladem toho je apoštol Pavel. Vzpomeňte si na jeho kázání na Areopágu, podobně. Jiný příklad Martin Luther, Jan Calvin, anebo C.S. Lewis z poslední doby. Lee Strobel, mimochodem, Causa Christus. Pokud se setkáváte s nevěřícími lidmi, s ateisty, pokud jste evangelizační typ, pokud jste intelektuální typ, a must reading, kniha, kterou musíte si přečíst. Lee Strobel byl ateista, právník v Chicago Herald Tribune a když on se přesvědčil, že křesťanství je pravdou, tak se z něj stal kazatel, který jako intelektuální typ vždycky říká, tak a teď už i největší skeptik musí uvěřit. No, kdykoliv jsem poslouchal z toho byla, tak říká, teď už to bude všem jasné. No. A samozřejmě intelektuální typ si myslí, že když se lidem podají důkazy, všem bude jasné. No, život je malinko složitější, ale on napsal Causa Christus a teď vydal poslední knížku Causa Víra, kde jsou perfektní zase důvody a důkazy pro víru, takže doufejme, že také se v češtině objeví časem svým. Ale pokud jste intelektuální typ, nebo pokud se setkáváte s lidmi nevěřícími a potřebujete jim vysvětlovat intelektuálně, logicky, proč křesťanství je logickou nebo smysluplnou option, no, možnosti, nebo proč by měli takhle věřit, vynikající kniha. Lee Strobel. Takže silné stránky nebo rozvíjení. Čti dobré knihy, které ti rozšiřují obzor. Kdykoliv můžeš, snaž se poslouchat kvalitní biblické vyučování. To znamená biblický týden, to je pro tebe. Jdi, nabij si baterky. Nemůžeš-li, zaobstarej si nějaké kazety, jo? Ale snažte se poslouchat dobré učitele. Najdi si lidi podobného zaměření, se kterými se můžeš něco naučit. To znamená, najdi si lidi, od kterých se budeš učit, a najdi si lidi, se kterými se budeš spolu učit. Varování. Měj se na pozoru, aby zapojil do duchovnosti také své srdce, nejen hlavu. Víra v Boha, duchovnost, není jenom o tom pochopit učení. Je to mnohem víc. A tenhle typ bude mít tendenci, jo, prožívat svoji duchovnost přes hlavu. A srdce je právě tak důležité. Pamatuj, že mnoho znát ještě neznamená být duchovně zralým. V křesťanství jde o to, abychom byli jako Ježíš, být jako Kristus. Cílem je vnitřní proměna, být laskavějším, milujícím, milosrdným, radostným. Někdo moudrý řekl, je těžké vědět, že máte pravdu a nikoho tím neranit. Zapište si. Je těžké vědět, že máte pravdu a nikoho tím neranit. To, co mi hrozně leží na srdci, je, že spousta z nás jsou tak přesvědčeni o své pravdě, že to nejdůležitější je, že já mám pravdu. A že svoji pravdu zraňují jiné a ničím vztahy. To je pro mnoho z nás vedlejší. Ale to není o křesťanství. Je těžké vědět, že máte pravdu a někoho s ní neranit. Nejde o to mnoho znát. Jde o to být duchovně zralým. To je o to. Takže stretching. Jo? To je jako když cvičíte aerobik, potřebujete nějaký stretching, tak intelektuálně ty potřebuje tenhle stretching, tohle rozvíjení, prostě natažení. Věnuj se také společné bohoslužbě, soukromé modlitbě a vzývání Boha. Intelektuálně ty vám řekne, víte, jo, já když jdu do shromáždění, tak se jenom rozčílím. Když poslouchám ty, no, žvásty v sobotní škole, jo, a to kázání, jo, kazateli zase v pátek dítě plakalo, zase neměl čas se připravit. To já, když zůstanu doma a přečtu si nějakou dobrou knížku, to mne dá mnohem víc. Možná. Může být. Ale potřebuješ společenství, aby tě formovalo. Možná ty můžeš něčím přispět. Spousta lidí dnes říkají, no, už do shromáždění nechodíme, protože nám to mnoho nedá. A kde jsme přišli k myšlence, že nám to má něco dávat? Víte kde? Z Hollywoodu. Hollywood. Protože přijdete domů, jo, a použijete ten nástroj, který nepochybně musí být božím požehnáním pro lidstvo, říkáme tomu dálkový ovládač, aby lidé mohli koukat na televizi tak, jak to pán Bůh vždycky zamýšlel. No, představte si, jak je to bylo těžké kdysi v dobách, kdy dálkové ovládání neexistovalo. Kdykoliv se vám program nelíbil, museli jste vstát, jít k televizi, přepnout. To určitě nebylo boží vůli pro člověka, že jo? Teď můžete sedět pohodlně v křesle. A tak, tak se koukáte na ČT1, že jo? A když se vám to nelíbí, jo? No tak dáte, použijete dálkový ovládač ČT2. A když vám to nic moc nedává, jo? Přepnete na novu, možná přijde i kouzelník, jo? No a když nepřišel a moc vám to nedává, no tak přepnete na primu. Jo. A když vám to stále moc nedává, no tak si můžete koupit satelit, jo, nebo doplatit nějaké kanály a můžete, jo, přepínat ad libidum. Nedávno, když jsem byl na biblickém týdnu v jihoanglickém združení, to byl obrovský taneční sál, kde sedělo přes 2000 lidí, jo, takže ten projektor byl někde vzadu a já měl jenom dálkové ovládání, jo, a že jsem to spouštěl tím. Pak jsem jel domů, přijedu na křižovatku a tam svítí červená a já už hledám, kde je moje dálkové ovládání. Já bych to přepnul na zelenou. Jo, odkud je ta myšlenka, jo? Mně to moc nedává, tak já tady nemám co dělat. Z Hollywoodu. Jo? Podle Bible do shromáždění nechodíme, protože nám to moc dává, ale proto, abychom my se sdílili. Každý z nás potřebuje společenství. Bůh nás stvořil pro společenství. Ten západní model západního individualismu, já a můj sladký Ježíš, nemá z Bible nic společného. Bůh existuje ve společenství, Bůh existuje ve vztazích, nás lidi stvořil pro vztahy. Takže nevynechávej společné shromáždění. Je to velice důležité pro tebe, pokud jsi intelektuálním typem. Soukromá modlitba, vzývání, chválení Boha ti pomůže k Bohu se také přiblížit. Pokud tě tvoje poznání nevede ke sklonění se před Bohem, jsi na nebezpečné cestě. Snad žádný jiný typ není v nebezpečí duchovní pýchy tak moc, jak intelektuální. Protože on už něco pochopil, on už tomu rozumí. Byl jsem, viděl jsem, koupil jsem si tričko, jo, navštívil jsem to, jasné. Cílem našeho poznání je sklonění se před Bohem. Lépe docenit to, jaký Pán Bůh je. Nezapomínej na sebezpytování, aby zůstal laskavým člověkem. Jak jsem řekl, je těžké vědět, že máte pravdu a neradit jiné. Sebezpytování, pohled do duchovního zrcadla je důležitý pro tento typ lidí. Takže, kdo z vás je intelektuální typ? Můžu vidět ruce? Dobře, víc než 10%. Vztahový typ. Duchovní růst je pro tebe nejpřirozenější, když jsi zapojen do významných vztahů. Všimli jste si, že někteří lidé mají problém, je pro ně těžké budovat svůj vztah s Bohem, pokud jsou sami? Samota je pro ně nejhorším trestem. Zavřít je do samotky ve věznici, to je to nejhorší. Soukromé biblické studium jim přináší málo radosti. Sloužit o samotě je pro ně horší než smrt. Stačí, aby ve sboru seděli sami, nikdo si k ním nepřisedne a už jim to pokazí celý týden. Ale jakmile najdou vztah s někým jiným, něco se začne dít. Rozkvetou z noci na ráno. Když jsou ve skupince a můžou se modlit s někým jiným, modlitba je pro ně potěšením. Když začnou studovat Bibli ne sami, ale s někým jiným ve skupince, s jinými následovníky Krista, slovo Boží se pro ně stává živým najednou vidí, jak je aplikovat do svého života. Sloužit není pro ně břemenem, když mohou sloužit jako součást nějakého vztahu. Klíčem je tedy zapojení se do malé skupiny ve sboru a také do vztahu ve společnosti. To znamená v místě, kde žijete, bydlíte, zapojte se do vztahu. Budete mít vy větší potěšení a radost ze života a vaše křesťanství také bude mít větší rozhled. Tvůj život je jako otevřená kniha. Máte problém pochopit, jak je možné, že někdo má problémy se otevřít a že prostě v někom je tak těžké číst. Samota tě přivádí k šílenství. V klíčových momentech tobě Bůh často promlouvá skrze jiné lidi. Kdy jste Pánu Bohu nejblíž? Zeptáte se takového člověka. Když můžu být ve vztahu s jinými lidmi. Slyším, že Pán Bůh, jo, bratře, skrze to, co si dneska ty řekl, Pán Bůh se dotkl mého srdce. Klasický vztahový typ. Biblickým příkladem je apoštol Petr. Kdykoliv je nacházíte v Bibli ve významných momentech svého života, tak je to ve vztahu k nějakým lidem. Ať je to jeho vyznání v Cezareji Filipově, ať je to jeho selhání, jo? Ať je to kázání o letnicích, ať je to Jan 21. kapitola zklamání po vzkříšení, jdu lovit ryby. Nejde sám, 5 lidí jde s ním. Jo? No jiný příklad, John Wesley byl klasický typ příklad z toho. Malé skupinky. Když je lodi do Ameriky a hrozné bouři, viděl moravské bratry, jak se nebojí a prožívají svoji víru a vztah s Ježíšem, něco se dotklo jeho srdce. A pak založí skupinky, metodismus, který je založen na tom, že lidé se spolu setkávají. Ellen Whiteová byla zřejmě stahový. Když se bratři hádají v Minneapolisu, jo? Říká, bratři, vystrkuje se tady příliš mnoho rohů. To, co potřebujeme, je více Ježíše. Vztahový typ. Potřebuje život, který je bohatý na vztahy. Používej své duchovní dary ke službě jiným. A modli se s jinými lidmi ze sboru. Uč ve třídě s jinými lidmi, uč se ve třídě s jinými lidmi nebo v malé skupince. Využívej své bohaté kontakty k rozšiřování království Božího. Jestli jste vztahový typ, vy znáte půlku města, ve kterém žijete, celou vesnici, jo? Máte tolik kontaktu jako nikdo jiný. Využívejte to pro rozšíření království Božího. Nikdo nemůže tak zvát lidi do shromáždění jako vztahový typ, protože je všichni znají. On zná všechny. No a stretching, varování. Střež se povrchnosti. Ne, tohle je varování, pardon, ne stretching. Je možné se ponořit do vztahu a mít vztahy povrchné. Proto je důležité, abyste měli jednoho, dva lidi, se kterými budete mít hluboký vztah. Kteří vám řeknou i věci, které nechcete slyšet, které jsou pro vás nepříjemné a těžko přijatelné. Může se stát závislým na jiných a pak duchovním chameleonem. Vzpomínáte na apoštola Petra? Přijede do Galácie, jo? Samozřejmě nemá problém, z pohany naváže vztahy 1-2. Ale pak, když přijdou zákonníci z Jeruzaléma, tak chce mít dobré vztahy zase s nima. A Pavel mu říká, bratře, ale ty už jsi chameleon. Tak tady je stretching. Rozvíjej svoji schopnost mlčet. Anebo pokud ji nemáš, jenom schopnost mlčet. Nechej si některé své zkušenosti s Bohem jenom pro sebe. Není nutné všechno, co jsi prožil, v sobotu vyprávět lidem. Anebo... Studuj Bibli i sám. Já vím, že ti to není přirozené, že to pro tebe není lehké, ale pokud nechceš být závislým na jiných, pokud nechceš, aby tě někdo krmil pokaždé, když vás vždycky krmí jenom někdo jiný, jednoho dne vás otráví. Potřebujete vědět, jak si tu svoji polívčičku navařit i sám. Poprosi své blízké přátele, aby ti řekli pravdu o tobě. Jak jsem řekl, mějte 1, 2, 3 vztahy, které jsou opravdu hluboké. Kde se neříká jenom to, co je příjemné, jenom to, co je pozitivní, jenom to, co se chce slyšet, ale i ta nepříjemná pravda o tobě. Pamatujte, bez naprosté ochoty a čestnosti vůči pravdě nemůže být řeč o spiritualitě, o duchovním růstu. Vnitřní proměna nastane jenom tehdy, když si uvědomíte Boží milost a když jste hotovi vyslechnout i pravdu. Ačkoliv je bolestivá, ačkoliv je nepříjemná. Ale v konečném důsledku je to právě Boží milost, která mě drží, protože Bůh naplňuje mé potřeby. Já jsem důležitý v jeho očích. A proto můžu si vyslechnout něco nepříjemného i od tebe, protože to nezníží moji hodnotu. Takže kdo z vás je vztahový typ? Můžu vidět ruce? Dobře, asi 5%. Sloužící. Někteří lidé se cítí na vrcholu blaženosti a blízko Boha tehdy, když mohou sloužit, neustále tiše pracovat pro Boha a pro Boží věci. Jistě oni se modlí, chodí do sboru, čtou Bibli jako ostatní, ale kdybyste se jich zeptali, kdy se cítíš Bohu nejblíž, kdy nejvíc ožiješ, tak zjistíte, není to při modlitbě, ne v sobotní škole, dokonce ani nepřispěvu, ale když mohou někomu posloužit. Oni vám řeknou, když vím, že jsem nástrojem Božího požehnání pro někoho jiného, když cítím, jak Pán Bůh si mne používá, když můžu posloužit někomu jinému, tak cítím Boží blízkost, tak se cítím šťastný. Boží přítomnost je pro tebe nejhmatelnější, když jsi zapojen do pomoci jiným. A naopak v prostředí, kde nemáš žádnou roli, se cítíš často nesvůj. No. Když není parketa, na které bys mohl sloužit, tak máš pocit, že tam nepatříš. Neustále vidíš příležitost ke službě, do které se můžeš zapojit. Tak jako aktivistický typ neustále vidí problém, který je nutno vyřešit, tak sloužící typ vidí, tady by se mělo něco udělat. Intelektuálně to neuvidí, ani když je to praští do nosu. Jo? Za to herezi pozná z 20 kilometrů. Jo? Sloužící typ vidí, tady je možné posloužit. A nejenom to, ale je ochoten se i zapojit do toho. Takže má někdo představu, kdo byl v Bibli? Dodnes máme Tabita, ano, Tabita, Dorkas v knize Skutky apoštolů. Matka Teresa říká, když můžu vytahovat malé děti z popelnice a něco pro ně udělat, tak se cítím Pánu Bohu blíž. A dělala to, co dělala, ne kvůli slávě, ne kvůli penězům, jo, i peníze, co dostane za Nobelovu cenu, jenom dá do svého siročince, protože tehdy se cítí Pánu Bohu blíž, když může sloužit jiným. No a Jimmy Carter. Víte, co dělá Jimmy Carter dnes? 20 let, co není prezidentem, jo, a ten důchod nemá špatný, dělá přístřežky pro bezdomovce. Habitat for Humanity. Zapojuje se do služby těmhle lidem. Přitom mohl by být v důchodu, no jak si, nožky nahoře. Ne. Typický sloužící typ. Zapoj se do práce pro jiné. A teď, hledej záblesky.